Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας, συναδέλφες και συναδέλφοι. Είμαστε στο πάντα φιλόξενο στούντιο εδώ πέρα του Πάμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη εκπομπή που ασχολείται με το κλάδο του Τύπου και του Χάρτου. Αν και δεν έχει ενταχθεί επίσημα έτσι στο πρόγραμμα του σταθμού. Πάντως, κατά καιρούς μας κάνουν την τιμή εδώ πέρα συνάδελφοι να έρχονται να μιλάμε για τα ζητήματα που προκύπτουν, για τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις και ό,τι αφορά γενικά τον κλάδο του Τύπου και του Χαρτιού. Λοιπόν, εδώ πέρα στο σταθμό βρίσκονται φιλοξενούμενοι αυτή τη φορά οι συνάδελφοι Νίκος Οικονόμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, και ο Κώστας Φυλακτόπουλος, αναπληρωτής γραμματέας του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Να μιλήσουμε, συνάδελφοι, για πολλά και ενδιαφέροντα που έχετε ετοιμάσει. Αλλά αρχικά θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε έτσι μια γενικότερη εικόνα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κλάδο, αυτή την εποχή. Κώστα.
Αυτή τη στιγμή στον κλάδο του Τύπου και του Χαρτιού βλέπουμε την κατάσταση να έχει ως εξής. Μια σειρά εταιρείες επενδύουν σε νέες μηχανές, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε κτίρια, μεγαλώνουν την παραγωγή τους, τα κέρδη τους. Ταυτόχρονα βλέπουμε τσακισμένα δικαιώματα, πετσοκομμένα μεροκάματα, πολύ κάτω από την τελευταία σύμβαση σίγουρα που είχε ο κλάδος.
Υπάρχει δηλαδή ανάπτυξη? Έχουμε ξεφύγει δηλαδή από τον κύκλο της κρίσης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια?
Υπάρχει, ναι, υπάρχει, ιδιαίτερα σε τομείς όπως χαρτοποιία, συσκευασία, κοιτιοποιία. Υπάρχει ανάπτυξη, όπως λέμε όμως, αυτό που λέγαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια και τον προηγούμενο καιρό στους χώρους. Αυτό που μας παρουσιάζουν σαν δίκαιη ανάπτυξη, που στην πραγματικότητα δίκαιη είναι μόνο για τους εργοδότες.
Ναι.
Καθώς στο πολιτικό τους προσωπικό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα κόμματα του Βρωμονόδρομου, τους έχουν δώσει ολόκληρο το πλωστάσιο, ώστε να επενδύουν με φθηνό προσωπικό, με μια σειρά επιδοτήσεις, τις οποίες τις έχει πληρώσει ο λαός.
Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα κλάδο που τουλάχιστον με την τελευταία κλαδική σύμβαση που ίσχυε μέχρι το 2012 υπήρχαν συγκροτημένα δικαιώματα έτσι και μισθολογικά και μια σειρά άλλα, ξέρω εγώ, επιδόματα κτλ. Που αυτά έχουν εξαρεμιστεί. Έτσι, μιλάμε για μισθούς τώρα που κατά μέσο όρο που κυμαίνονται, Νίκο.
Ναι, αυτή τη στιγμή στον κλάδο, όποιος έχει δειχτεί μεγάλη κρίση, κύρια σε εφημερίδες και περιοδικά.
Ναι.
Απ' την άλλη όμως υπάρχει ανάπτυξη στη χαρτοποιία και στην κοιτιοποιία. Οι μισθοί, οι εργοδότες μάλλον του κλάδου, συντατάγμενα πληρώνουν ελάχιστα. Δηλαδή οι μισθοί κύρια σε καινούριους εργαζόμενους είναι στα 600-700 ευρώ.
Έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους, από ό,τι καταλαβαίνω, να υπάρχει μια αναταραχή, ένας αναβρασμός από κάτω, έτσι, γιατί έχουμε και μια μεγάλη απεργιακή μάχη μπροστά μας και να μιλήσουμε γι' αυτό. Καταρχήν, αν έχει πάρει απόφαση το Συνδικάτο για συμμετάσχει στην απεργία 14 Νοεμβρίου και γενικά πώς κινείται αυτή την περίοδο.
Το συνδικάτο έχει πάρει απόφαση για την απεργία, για συμμετοχή.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα περιοδιών σε χώρους, να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, να κουβεντιάσουν, να συμμετάσχουν και αυτοί στην οργάνωση της απεργίας, γιατί η απεργία πρέπει να οργανώνεται και μέσα στους χώρους εργασίας. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου την Κυριακή που έρχεται 10.30 στα γραφεία του Συνδικάτου στην Αριστοτέλους 11 με 15.
Ναι. Όπου θα συζητηθεί τι πράγμα, τι όπου, θέμα θα έχει.
Όπου θα, εντάξει, θα γίνει μια ενημέρωση σαν αφορά σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ναι.
Και πώς οργανώνουμε τον αγώνα μας γύρω από αυτόν, τις διεκδικήσεις μας. Αλλά είναι και το πολύ μεγάλο ζήτημα της οργάνωσης και της απεργίας και όποιον άλλων πρωτοβουλειών θα πάρουν το συνδικάτο μέσα στους χώρους εργασίας, να μεταφερθεί πείρα από όλους τους χώρους εργασίας, από τους συναδέλφους μέσα που δίνουν τη μάχη καθημερινά. Mm-hmm. Αυτά για τη συνέλευση.
Να περάσουμε σε διάλειμμα, Άρη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Λοιπόν, επιστρέφουμε πέρα στην κουβέντα μας με τους συναδέλφους Νίκο Οικονόμου και Κώστα Φυλακτόπουλο. Και μιλάγαμε λοιπόν για μια πρώτη εικόνα έτσι που επικρατεί στον κλάδο και για μια μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας την απεργία στις 14 Νοεμβρίου. Νίκο.
Η απεργία στις 14 Νοέμβρη είναι απάντηση στη συνεχιζόμενη αντεργατική πολιτική, στα ψέματα και στις αυταπάτες που καλλιεργεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ναι. Μιλάει για παράδειγμα για την επαναφορά των συμβάσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα όλους τους αντιλαϊκούς νόμους. Θωρακίζει δηλαδή τους εργοδότες να πληρώνουν όσο θέλουν και όποτε θέλουν. Αυτό που τους φοβίζει τους εργοδότες είναι η οργανωμένη απάντηση σε ταξική κατεύθυνση. Γι' αυτό βλέπουμε την εργοδοσία να χρησιμοποιεί και το καρότο και το μαστίγιο, ανάλογα την περίσταση. Τρέμουν πάντως την ιδέα της οργάνωσης. Εμείς δίνουμε τη μάχη από τα κάτω να έχει επιτυχία η απεργία αυτή. Έχουμε κάνει πολλές συνελεύσεις, εξορμήσεις στους τόπους δουλειάς.
Καλά, αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης για την επέκταση των συμβάσεων, των συλλογικών σε κάποιους κλάδους έχει καταρριφθεί, έτσι, εν τη γενέση του. Δηλαδή και το ζήτημα της αύξησης του κατώτερου μεροκάματος, του κατώτερου μισθού, και αυτό επίσης έχει καταρριφθεί με την έννοια ότι με τη μείωση του αφορολόγητου που επίκειται από το 2019, 1η Ιανουαρίου, όχι μόνο αυξήσεις δεν πρόκειται να δοθούν, αλλά θα τα πάρουν διπλά και τρίδιπλα πίσω. Για πες, Κωστά.
Σίγουρα αυτό που λες, αλλά εδώ πέρα πρέπει να καταλαβαίνουν κιόλας και οι εργαζόμενοι ότι αυτό που φοβίζει εργοδοσία, βιομήχανους, την κυβέρνηση, είναι οργανωμένος αγώνας, ο ταξικός οργανωμένος αγώνας μέσα από τα συνδικάτα. Μπροστά σε αυτό το φόβο μπορεί να δώσουν και κάτι προκειμένου να εξαγοράσουν ή να... να καθησυχάσουν τα πράγματα
ή να πείσουν, ας πούμε, ότι να πείσουν με την ανάπτυξη θα έχουν κερδίσει και εργαζόμενοι.
Η ανάπτυξη κάτι έφερε, ναι. Πάρε ένα ψίχουλο από αυτά που περισσεύουν την ώρα που έχω βέβαια πολύ μεγάλα κέρδη, την ώρα που σε έχω τσακίσει φορολογικά, έχω πάρει επιδοτήσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και ενώ τα επιτεύγματα της επιστήμης είναι τεράστια, αντί αυτά να μπαίνουν στην υπηρεσία των εργαζομένων ώστε όλοι να έχουν δουλειά με ανθρώπινες συνθήκες.
Με μειωμένο ωράριο.
Να καλύπτουμε ανάγκες βασικές. Αντίθετα, μπαίνουν στην υπηρεσία του κέρδους των εργοδοτών ώστε να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Ναι.
Και βλέπουμε αυτό που λέγαμε και πριν: τσακισμένα μεροκάματα, ανεργία.
Και έχουν καταδύσει και τα στοιχειώδη ακόμα από τις βασικές ανάγκες που λέμε να θεωρούνται πολυτέλεια στις μέρες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό ο εργαζόμενος δεν πρέπει να κάνει βήμα πίσω από τις ανάγκες του. Γιατί στην τελική πρέπει να συνειδητοποιεί και καθημερινά και να βγάζει και το συμπέρασμα αυτό που θα το βγάζει όσο συμμετέχει στην ταξική πάλι, ότι αυτός είναι που παράγει σήμερα ό,τι υπάρχει γύρω μας. Τα εργοστάσια και του κλάδου και ο κάθε κλάδου θα δουλέψουν και χωρίς τα αφεντικά.
Ναι. Και να πούμε εδώ ότι επειδή και εγώ στον κλάδο αυτό ήμουνα μέχρι πριν λίγα χρόνια, παρατήρησα ότι εκτός από την καταβαράθρωση των μισθών και των επιδομάτων των οποίων δικαιούνταν οι εργαζόμενοι κτλ. Μετά τη λήξη της σύμβασης, τη μη επέκτασή της μάλιστα μετά το 12 και σωστά, υπάρχουν και ένα σωρό μειώσεις εντός αγωγικών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, ειδικά για τον κλάδο, που είναι από τους κλάδους που μαστίζονται αρκετά συχνά από τα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα εντός αγωγικών πάλι.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το συναντάμε καθημερινά. Εντάξει, ο κλάδος έχει επικινδυνότητα. Όλοι, ας πούμε, και στο παρελθόν, όταν του έλεγες δουλεύω σε τυπογραφείο, σε κοιτούσε τα δάχτυλα να δουν να σου λείπει κάποιο δάχτυλο,
ναι, ναι,
ή καρκίνη από τα χημικά και χιλιάδιο άλλα. Η λογική τι θα έλεγε, όσο περνάνε τα χρόνια, εξελίσσονται οι μηχανές, μπαίνουν μέτρα ασφαλείας πιο εξελιγμένα, εξειδικευμένο προσωπικό, ότι αυτά θα μειωνόντουσαν. Αντίθετα, βλέπουμε να παραμένουν, να έχουμε ακόμα και θανατηφόρα ατυχήματα στον κλάδο. Και αυτό έχει να κάνει ότι εδώ πέρα, αυτό που είπαμε, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης που μας παρουσιάζουν είναι και η τεράστια αντιτικοποίηση που πάρει με στην εργασία.
Ναι. Εννοείς 12 ώρα που είναι κανόνας.
12 ώρα, κάνε πιο γρήγορα. Πολλές φορές
να πιέζουν το εργαζόμενο να βγάλει τέτοια παραγωγή που να, ο ίδιος να ξεχνάει, εντός εισαγωγικών να ξεχνάει, να αφήνει στην άκρη τα όποια μέτρα του έχουν δοθεί στο υποτυπώδη.
Ναι, ασφαλείας.
Να, ασφαλείας να, και τα διαλύματα πολλές φορές να μην γίνονται.
Ναι. Νίκο.
Ναι, τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο κλάδο μας δεν οφείλονται στην απροσεξία ή στην κακιά στιγμή, όπως βολεύει να λένε οι εργοδότες του κλάδου. Είναι αποτέλεσμα αυτό που είπε και ο συνάδελφος, της εντατικοποίησης, της εργασίας για περισσότερη παραγωγή σε λιγότερο χρόνο. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να ιεραρχούμε και να βάζουμε την ασφάλειά μας πάνω απ' όλα, χωρίς να νιώθουμε την πίεση για περισσότερο παραγωγή, για πιο γρήγορα. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο για μας.
Επιπλέον κιόλας, σε αυτό το κομμάτι με την υγιεινή και ασφάλεια υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι εταιριών,
ναι,
και μεγάλων εταιριών, εργοδοτών του κλάδου, που χρυσώνουν το χάπι κιόλας. Και δεν είναι και λίγα τα παραδείγματα που βλέπουμε εργοδότες να στείλουν ολόκληρους μηχανισμούς ώστε να συγκαλύπτουν εργατικά ατυχήματα, να πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές εργαζόμενους και να τους βάζουν να λένε ότι το παθες μόνος σου, δεν το παθες στη δουλειά, να τους εκβιάζουν με το φόβο της απόλυσης, απομόνωσης, και παράλληλα αξιοποιούν και ένα μεγάλο πλωστάσιο που τους δίνει πάλι η κυβέρνηση.
Δυστυχώς αυτό ίσχυε πάντα και σε όλους τους κλάδους. Αλλά λες ότι έχει...
Ενισχύεται και ναι, ενισχύεται και από ένα πλωστάσιο που τους δίνει η κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια που ο εργαζόμενος στην τελική από αυτήν την κατάσταση νιώθει και συνυπεύθυνος πολλές φορές που χτυπάει στον χώρο εργασίας. Γιατί για να αποδείξει ότι χτύπησε πρέπει να τρέχει, να μπλέκεται σε μια μεγάλη γραφειοκρατία, στο ΣΕΠΕ, στο ΙΚΑ, για να πάρει τα λεφτά του.
Ναι.
Που πολλές φορές δηλαδή του φαίνεται και εύκολη λύση να πει εντάξει, τέλειωσε, το παθά σπίτι μου και ναι, να μην μπλέξω σε αυτό το πράγμα που να βάλω στην τελική και απέναντί μου το αφεντικό, που πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το κάνει, πρέπει να αναδειχθούν αυτά τα ζητήματα, να παλέψει η εργατική τάξη και για την υγιεινή και ασφάλεια μέσω χώρου εργασίας. Και η σύμβαση απαντάει σε τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μόνο το ότι παίρνουμε στην τσέπη σύμβαση, αλλά ναι, η σύμβαση των λιθογράφων και οι συμβάσει στον κλάδο βάζει και μια σειρά ζητήματα υγείας, όπως επιδόματα ανθυγιεινού, UV, μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παίρνονται, τα πληρώματα των μηχανών που λέγαμε.
Είναι ζητήματα που πάντα έβαζε το συνδικάτο, έτσι. Το έχει στην προμετωπίδα, ας πούμε, των διεκδικήσεων.
Ακριβώς. Είναι και η πλευρά αυτή που λέμε ότι η σύμβαση δεν είναι μόνο ότι παίρνει στην τσέπη, αλλά και όλα τα τριγύρω, τα θεσμικά, τα οποία είναι πολύ βασικά για το με τι όρους δουλεύεις, τι ναι, δικαιώματα έχεις.
Τι υλικά σου παρέχονται.
Τι υλικά σου παρέχονται, προφανώς.
Γιατί δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα. Δηλαδή ήταν πολυτέλεια, ας πούμε, σε πολλά εργοστάσια να δίνονται συγκεκριμένες στολή εργασίας, πώς το λένε, ρουχισμός, κατάλληλος, φόρμες.
Ναι. Και αυτό το βλέπουμε. Και αυτό το βλέπουμε. Και εργοστάσια που...
υποδήματα κατάλληλα.
Δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά ή που βγαίνουν και τα στόπ από τις μηχανές για να μην σταματάει η παραγωγή.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε και εργοστάσια που μπορεί να τηρούν όλο το τυπικό που τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο το κράτος υποχρεώνει για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά παράλληλα με την εντατικοποίηση και ναι, το κυνηγητό που υπάρχει μέσα, προφανώς και θα χτυπήσουν εργαζόμενοι, προφανώς και θα πάρουν εργατικά ατυχήματα. Τέλος πάντων, η υγιεινή και ασφάλεια δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης
ναι,
σε καμιά περίπτωση. Είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να αποτελέσει και αυτό γνώμονα, έτσι ώστε ο εργάτης να οργανωθεί, να συγκρουστεί με την εργοδοσία και να παλέψει.
Ναι. Τι γίνεται με την. Ή να το πάρουμε μετά αυτό το θέμα, γιατί είναι, ακούμε πολλά και διάφορα, κλείσιμο εργοστασίων, εξαγορές άλλων, αναβρασμός, έχουμε καμιά εικόνα έτσι, απολύσεις, απληρωσιά, τι γίνεται ας πούμε γενικά στον κλάδο, έχουμε κάποια εικόνα.
Έχουμε, εντάξει, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που είπαμε και στην αρχή, ότι αυτή τη στιγμή εντάξει, υπάρχει ανάπτυξη, προφανώς και στην ανάπτυξη και αυτό έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και ακόμα και πριν την κρίση και όταν υπήρχε σύμβαση, κλείνουν εργοστάσια.
Ναι.
Γιατί ο εργοδότης μπορεί να βλέπει αλλού περισσότερα κέρδη, να αποφασίζει να αποσύρει κεφάλαια, να τα επενδύσει αλλού. Το τελευταίο εργοστάσιο...
Να πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι ναι, στη Θεσσαλονίκη ένα εργοστάσιο που είχε τεράστια κέρδη πήρε την παραγωγή και την πήγε στη Σερβία για ακόμη περισσότερα.
Επίσης αυτό...
Τυπικό παράδειγμα αυτό που ανέφερες, Νίκο, έτσι, όπου στη Σερβία και γενικά στις βαλκανικές χώρες είναι πιο χαμηλά τα μεροκάματα. Αλλά έχει σημασία να ακούνε και οι ακροατές ότι μιλάμε για εργοστάσιο
με τεράστια κέρδη.
Με τεράστια κέρδη, μάλιστα.
Επίσης, επειδή πολλές φορές έχει κατηγορηθεί και το συνδικάτο, έχει κατηγορηθεί, έχει δεχτεί επίθεση, εργοδοτική επίθεση, βρώμικη επίθεση,
ότι
οι αγώνες κλείνουν τα εργοστάσια.
Α, μάλιστα.
Πολλές φορές, ας πούμε, αν δούμε και παραδείγματα του κλάδου, όπως η Ήρυδα του Λαμπράκη, ξέρω, και άλλα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε αν το ψάξουμε.
Η Ήρυδα είναι το πιο τρανό, θα μπορούσαμε να πούμε. Το πιο ονομαστό.
Δεν είχαμε και καμιά απεργιακή σύγκρουση εκεί πέρα όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς. Και παρόλα αυτά.
Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται τέλος πάντων ότι ο εργοδότης όταν έχει κέρδη θα το κρατήσει το εργοστάσιο. Αυτή είναι.
Ναι.
Και εκείνη πρέπει να τον πιέζουμε κι εμείς.
Λοιπόν, να πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μου στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με αυτά τα στοιχά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Λοιπόν, επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής και τελευταίο. Εδώ πέρα συνάδελφοι θα μας παρουσιάσουν τώρα ένα θέμα που έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία του συνδικάτου. Τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία, Νίκο?
Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το συνδικάτο μας και έχει θέμα μια έκθεση γελιογραφίας.
Ναι.
Να πω καταρχάς τι είναι γελιογραφία. Η γελιογραφία είναι μια είδηση της επικαιρότητας που δίνεται με απλό τρόπο στους αναγνώστες.
Ναι.
Η πολιτική γελιογραφία ασκεί και πολιτική κριτική. Η ουσία της γελιογραφίας χτυπά τα κακοσκήμενα μέσω της σάτυρας. Το συνδικάτο μας γίνεται για πρώτη φορά, όπως είπα, αυτή η προσπάθεια. Στόχος μας είναι μέσα από την γελιογραφία να αναδειχτούν όχι μόνο τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά, αλλά να προβάλλουμε και τη διέξοδο μέσα από την οργάνωσή μας.
Ναι.
Μέχρι τώρα έχουν πάρει μέρος 30 γελιογράφοι με 90 θέματα.
Μεγάλο το νούμερο ακούγεται για πρώτη φορά, δηλαδή.
Ναι.
Κώστα.
Ναι. Να πω για αρχή τον τίτλο της έκθεσης.
Ναι.
Ο τίτλος που διαλέξαμε να έχει έκθεση είναι από το ποίημα του Κώστα Βάρναλη, η μπαλάδα του Κυρμέτιου, και στον ίδρυο το δικό γίνεσαι το αφεντικό.
Ναι.
Είναι μια έκθεση την οποία δεν την προέτοιμασαν μόνοι τους οι γελιογράφοι, αλλά έχοντας στο πλευρό τους μια μεγάλη ομάδα εργατών, που εκφράστηκε στην προετοιμασία αυτή το ενδιαφέρον των εργατών για τη γελιογραφία και αυτή είναι σαν μια μορφή τέχνης. Τέλος πάντων, είναι βασικό σαν πρωτοβουλία. Όπως
δηλαδή,
και κάθε πρωτοβουλία.
Απευθύνθηκε το συνδικάτο σε επώνυμους, ας πούμε, έτσι, γελιογράφους.
Και σε ερασιτέχνες και σε επώνυμους.
Α, και τους ζήτησε, ας πούμε, να συμβάλλουν με βάση αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Ωραία, για να καταλάβουν, ναι.
Και θέλοντας δηλαδή κιόλας να πάρουμε μια πρωτοβουλία, δεν είναι η μόνη, ούτε θα είναι η μόνη,
ναι,
που να αγκαλιάσει τους εργάτες του κλάδου, την ανάγκη τους, γιατί την ανάγκη τους για ψυχαγωγία, την ανάγκη τους,
ναι,
για έκφραση. Δεν μένουν, δηλαδή, τα προβλήματα του εργάτη δεν τελειώνουν στο μεροκάματο και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στον χώρο.
Και είναι κάτι διαφορετικό πάντως, που είναι και ουσιαστικό, έχει τη σημασία του. Είναι καλό να αναλαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Σίγουρα. Και είναι και βασικό κιόλας και σε καιρούς τέτοιους που είμαστε, όπως είπαμε, με όλα αυτά που τραβάει η εργατική τάξη και με τη μάχη που δίνουμε σαν συνδικάτο για την οργάνωση εργατικής τάξης.
Ναι.
Κάθε μορφή τέχνης να στέκεται δίπλα σε αυτό. Στο πλευρό της εργατικής τάξης να βοηθάει στην αφύπνισή της, στην οργάνωσή της.
Και να σκάσει και λίγο το χιλάκι μας.
Να σκάσει και λίγο το χιλάκι μας, και αυτό σίγουρα. Να πω και το πρόγραμμα της έκθεσης.
Καταρχάς, πού θα λάβει χώρα η έκθεση?
Ναι, θα λάβει στα γραφεία του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων.
Α.
Που είναι.
Εδώ στα μέρη μας δηλαδή.
Μπράβο, ναι.
Αγίας Φιλοθέης 5Β. Αγίας Φιλοθέης 5Β.
Αγίας Φιλοθέης 5Β.
Πίσω από τη Μητρόπολη.
Ακριβώς. Ξεκινάει τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, όπου θα έχει και τα γένειά της.
Ναι.
Στα πλαίσια της έκθεσης έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις
παράλληλες, έτσι,
μέσα στην έκθεση,
στον ίδιο χώρο,
στον ίδιο,
ναι,
χώρο της έκθεσης, που θέλουμε να ακουμπήσουν και να βοηθήσουν σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, αλλά και να αναδείξουν οι πλευρές. Ας πούμε, την Τετάρτη στις 21 Νοεμβρίου θα έχουμε δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των συναδέλφων.
Α, ωραία.
Όπου εκεί πέρα τα παιδιά θα κληθούν να κάνουν κάποια σκίτσα με θέμα η δουλειά του μπαμπά και της μαμάς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Α, δούμε και πώς τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν.
Πώς το βλέπουν τα παιδιά, ναι.
Αλλά και θα έχουν βοηθήσει και εκεί πέρα και οι συνάδελφοι γελιογράφοι, συγγνώμη.
Ναι.
Θα έχουν κάποια σχέδια τα οποία θα χρωματίζουν τα παιδιά. Μετά την Πέμπτη θα έχουμε μια κουβέντα, συζήτηση,
Πέμπτη 22, έτσι.
Πέμπτη 22 11,
ναι,
για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, που είπαμε 5 πράγματα και πριν, δηλαδή για αυτό το μεγάλο θέμα,
ναι,
που θέλουμε και να γίνει μια ζωντανή κουβέντα, να δούμε πώς μπορεί καλύτερα να οργανωθεί, πλευρές να πιάσουμε.
Ναι.
Την Παρασκευή θα έχουμε προβολή 23/11 του ντοκιμαντέρ του Ludlow. Και θα κλείσει η έκθεση.
Ο πόλεμος του άνθρακα, έτσι.
Ναι.
Φοβερό ντοκιμαντέρ αυτό.
Ωραίο είναι. Ναι. Και θα κλείσει το Σάββατο 24/11, όπου θα γίνει μια συζήτηση για την παραπέρα οργάνωση της πάλης του συνδικάτου και μέσω χώρου δουλειάς και γενικότερα. Αλλά θα κλείσουμε και με ένα γλέντι.
Α, την ίδια μέρα, το Σάββατο λες.
Το Σάββατο, ναι.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Θα έχει και ένα γλέντι.
Νίκο, έχει να προσθέσει κάτι?
Όχι, το είπε το πρόγραμμα ο Κώστας.
Εντάξει.
Πιστεύουμε ότι...
Άρα λοιπόν έχουμε τους εξής τρεις σταθμούς μπροστά μας. Έχουμε καταρχάς την Γενική Συνέλευση την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, έτσι.
Ναι, στις 10.30 το πρωί.
Στα γραφεία του Συνδικάτου, ξαναπέσουμε.
Στα γραφεία του Αριστοτέλους 11 με 15.
Την απεργία φυσικά 14 Νοεμβρίου.
Που έτσι. Για εκεί δίνουμε τη μάχη 14 Νοεμβρίου.
Και την έκθεση που μας παρουσιάσατε μόλις από 19 ως 24 Νοεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων. Αγίας Φιλοθέης, επαναλαμβάνω, 5Β, πίσω από την Μητρόπολη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, η τρίτη κατά σειρά. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που ανταποκριθήκαν εδώ στο κάλεσμα, τον Κώστα Φυλακτόπουλο και τον Νίκο Οικονόμου, αναπληρωτή γραμματέα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Οι εξελίξεις πάντα τρέχουν στον κλάδο. Όποτε υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, το στούντιο είναι πάντα ανοιχτό και φιλόξενο για να έρχεστε εδώ πέρα να μιλάμε για τα του κλάδου μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Καλό βράδυ.
Μου φαίνεται σαν να είναι χθες, μα πάνε τόσα χρόνια. Ένα πρωί που παίξαμε σε κάποιο σινέμα. Σκαστή από το σπίτι με δάνικες κιθάρες, όλα αρχίσανε νωρίς και τέλειωσαν αργά. Παράσιτα και μουσικές και μπερδεμένες λέξεις, πειράτικοι στις γειτονιές εκπέμπανε τρελά. Με τι κιθάρα γύριζες και ρώταγες να μάθεις πως πιάνουν τους παρέδες το μη, το σολ, το λα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Μένει όμως ακόμα ένα πείσμα.